Josef, 20. august 1955, et besøk hos straffens engler i en serie forelesninger holdt i 1955, snakket åndelæreren Josef om sin egen utdannelse i den åndelige verden. Han ble ledet av samfunnets ledende ånder, av Linus og Sirius, gjennom forskjellige himler og oppstigningsnivåer for å gjøre seg kjent med livet og arbeidet til Guds engler og de oppstigende åndevesenene. Utdannelsen hans involverte også instruksjon om aktivitetene til de forskjellige engleordnene. I det følgende foredraget beskriver Josef sitt besøk hos straffens engler og sin innsikt i deres ansvarsområde. Han viser hvordan disse opphøyde Guds ånder arbeider hånd i hånd med representanter for andre englekor. Josef, Gud velsigne dere. Mine kjære venner, sist gang, i foredraget 13. August 1955, lovet jeg å snakke om Guds straffengler. Jeg vil derfor gjerne fortelle om flere av mine opplevelser. Mens jeg spaserte gjennom de guddommelige hajin med mine to ledsagere, Linus og Sirius, møtte vi også våre himmelske brødre og søstre, straffens engler, og i deres umiddelbare nærhet. Militens og styrkens engler, alle disse hærskarene bor i prakt og herlighet. Likevel fant jeg Guds straffengler å være spesielt store og mektige i vekst. Jeg la også merke til at deres fantastiske klær var utsmykket med en bred, gyllen krage, som omkranset skuldrene deres og var gravert med spesielle symboler og bokstaver. Da vi nærmet oss disse straffenglene, spurte jeg mine to ledsagere om betydningen av symbolene. De svarte meg, du skjønner, hvert guddommelig englekor har sine egne spesielle symboler. Disse straffenglene har disse spesielle symbolene, og de er gjenkjent av alle guddommelige brødre og søstre. Nå ble jeg ledet til disse straffenglene for å følge dem. For på denne veien skulle jeg igjen bli instruert i mange ting, slik at jeg deretter kunne forklare dem for dere. En engel fra dette koret hilste oss, og han inviterte oss med ordene. Følg oss inn i huset vårt. Så gestikulerte han mot meg og sa, der vil du få muligheten til å observere og samle erfaringer. Da denne engelen nærmet seg meg, gikk mine to ledsagere flere skritt foran, og jeg forsto at de kjente veien. Stien førte gjennom praktfulle hager og skoger, gjennom grøntområder og blomster, til et palass som var snøhvit og delvis støttet av lave søyler. På den ene siden av palasset fikk jeg øye på en mektig port laget av rent gull, begge portens blader var vidåpne. Og det slo meg at ingen Guds engler sto vakt her, men det var en travel aktivitet. Jeg så på mens kjærlighetens, nådens og barmhjertighetens engler gikk inn og ut av denne mektige porten, og mange. Mange andre i tillegg, de alle, eller de fleste av dem, så ut til å ha det veldig travelt. Mine to ledsagere hadde gått foran gjennom porten, og straffens engel ved min side inviterte meg til å gå inn med ham. Vi kom dermed inn i en enorm, vidstrakt hall, og her så jeg nok en gang disse Guds engler i sine strålende, luftige klær og de brede, gylne krajin. Og jeg så dem sammen med guddommelige brødre og søstre fra andre kor, her samlet et lite antall seg, der en større gruppe. Noen ganger sto bare to eller tre av Guds straffeengler i livlig samtale. Jeg la merke til at alle nivåer av engelekorene var representert. Linus sa nå, kom, la oss lytte til det som blir diskutert der, og sammen nærmet vi oss en straffeengel i samtale med andre engler, der var en kjærlighetsengel, en nådens engel og en rettferdighetens engel. De var dypt oppslukt av en samtale. Linus hilste på dem, de smilte til oss og inviterte oss til å lytte. Her hørte jeg først kjærlighetsengelen, som nettopp hadde ankommet dette palasset for å overbringe en beskjed fra den sjordiske verden til sin guddommelige bror fra dette koret av straffengler. Han sa, «Jeg har gitt dette mennesket all min kraft og hele målet av min kjærlighetsvelsignelse.» Men han var ute av stand til å absorbere den og har så langt ikke klart å oppfylle sine oppgaver. Hva skal gjøres, vil du tillate meg å vende tilbake til ham med ytterligere støtte, for å omslutte ham med enda mer kjærlighet? Slik at han fortsatt kan oppfylle sine oppgaver? Straffens engel svarte, jeg vil gi dette mennesket 5 år til. Hvis han ikke gjør noe for å gjøre opp for seg i disse årene, så kom tilbake. Du kan nå ta andre himmelske budbringe med deg til dette menneske og gi ham enda mer kjærlighet, kraft, vennlighet og styrke. Full av glede gikk nå kjærlighetsengelen i gang med sin oppgave. Jeg måtte spørre, er det ikke slik at bare straff formidles til de aktuelle vesenene eller menneskene fra denne himmelen av straffende engler, og nei, ble jeg fortalt. Disse guddommelige brødrene vet nøyaktig hvordan de skal skjelne hvem som kan få mer tid, om det fortsatt er håp om at en person ennå kan bli vunnet over. Jeg ville nå vite, hvorfor får da akkurat denne personen så mange tillegg? Alle år hvis han så langt ikke har fullført sine oppgaver, og de himmelske sendebudene instruerte meg, fordi han har store fortjenester fra tidligere liv. Men i sitt siste liv tynget han seg selv tungt, så vi ønsker å gi ham så mye tid enda, vi ønsker å gi ham den og den guddommelige kraften og støtten, fordi han har fortjent det. Derfor ønsker vi å være nådige mot ham, og dermed ble denne personens tid forlenget, straffen hans utsatt. Når de 5 årene har gått, vil denne kjærlighetsengelen igjen tre frem for sin himmelske bror og la ham få vite resultatet. Vi fortsatte nå videre, til andre himmelske budbringe, hvorav det var en konstant strøm som gikk inn og ut av denne enormt store hallen. Vi la merke til at de nyankomne ville oppsøke de guddommelige brødrene som hadde fått autoritet over visse mennesker. På grunn av viss skyld de hadde kommet til denne praktfulle hallen. Linus ville ta meg med til en Guds engel hvor jeg ville få muligheten til å forstå og forstå, og hvor jeg også ville kunne følge arbeidet til guddommelige budbringe. Det var meningen at jeg skulle bli ledet ut av denne engelen i selskap med disse budbringene for å observere arbeidet til disse Guds engler med de aktuelle menneskene. Og for å se de varierende gradene av suksess englene har når de arbeider med mennesker med all sin kraft. Så vi henvendte oss til en annen guddommelig straffebror akkurat idet en styrkeengel kom til ham og sa, «Se, guddommelige bror! Jeg har arbeidet med dette mennesket med all min kraft og med velsignelsen. Av guddommelig styrke, hans menneskelige liv er 50 år, men ingenting er ennå oppnådd. Hva må jeg gjøre?» Den guddommelige broren sa, «Med din fulle kraft, med all din makt, har du arbeidet med dette mennesket, og du har ikke oppnådd noe. Vel, vent her, jeg skal gå og se selv.» Og den guddommelige broren gikk ned til jordens rike og observerte denne personen på nært hold. Men hva gjorde vi i løpet av denne tiden? Og, jeg ville se alt som kunne ses i dette palasset, så jeg ba mine ledsagere om å gå rundt med meg. På den ene siden av dette enorme rommet fikk jeg øye på en bred trapp som førte opp. Og på hver side av trappen sto 2 praktfulle Guds engler. Fargene på klærne deres var forskjellige, men begge hadde den samme gylne kragen. Jeg ville vite, hvorfor står de vakt foran denne trappen? Mens den ytre porten er så vidåpen, og, ble jeg informert, denne trappen kan ikke bestiges av noen av Guds engler uten samtykke fra disse 2 guddommelige brødrene. Som faktisk er vakter, men hvorfor ikke? Jeg ble instruert, ser du hvor enorm og mektig denne hallen er? Kan du telle de mange Guds engler som har sin oppgave her? De må ta avgjørelser om mange. Mange ting, men ikke om alt. Hvert guddommelig kor ledes av en prins, og når det gjelder spesielt viktige, betydningsfulle saker, vil prinsen av en himmelsk hær bli konsultert. Disse himmelske prinsene er tildelt mange guddommelige brødre til å tjene dem, men også til å gi anbefalinger. Hva slags spesiell sak må det være å lede en engel inn i disse guddommelige? Høyeste høyder, spurte jeg, når det gjelder den kollektive skjebnen til mange mennesker. For det finnes også nasjoners skjebne, familieskjebne. Hvor det handler om flere eller mange mennesker som står på samme skyldnivå og som er merket for en kollektiv skjebne, en kollektiv straff, som skal oppfylles over dem. Før disse straffengelene handler i slike tilfeller, går de opp disse trinnene til sin guddommelige bror. Og adgang vil bare bli gitt til de som forteller vaktene passordet sitt. Er det virkelig nødvendig, spurte jeg, at vakter står her for dette formålet? Tross alt er Guds engler kjærlige og rettferdige. Hvordan kunne de gjøre noe som bryter med ordenen? Jeg ble lært følgende. Guds engler, det er hele herskarer av dem som kjemper for sine brødre og søstre i det sjordiske riket, det er disse forbønnsenglene og nådens engler som trygler og ber om å få passere. Disse Guds engler er her for å sikre at de, i jakten på sin sak, ikke setter foten på denne veien som fører til de høyeste høyder. Og de diskuterer selv kjærlige saker med dem og tilbyr råd eller leder dem til sine guddommelige brødre. Jeg ble nå ledet tilbake til den guddommelige broren, straffens engel. For han hadde kommet tilbake. Veien hadde tatt ham raskt fra denne høye himmelen til jorden og tilbake igjen, for det finnes ingen hindringer for en bror fra disse guddommelige høydin. Styrkens engel spurte ham nå, hva skal gjøres, min guddommelige bror? Straffens engel svarte, dette menneskets livstrå skal kuttes. Og han utpekte flere brødre til å dra til denne mannen i det sjordiske riket og utføre hans skjebne. Og han la til ordene, kroppen hans er ikke syk. Blodet hans er fortsatt friskt og klart, så du vet hva du må gjøre. Vel,